Sağlam sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizə. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bugün verilişi biz aparacağıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı və həmkarım Ülviyə Əsədzadə. Bugün yanvarın 28-i 2008-ci ildə sinoptiklərə görə Bakıda bugün cənub-qərb küləyi əsəcək. Gün ərzində paytaxtda yağmur düşəcəyi gözlənmir. Temperatursa 7-9 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında hava necə olacaq? İndi Ülviyə bu haqda məlumat verəcək.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Temperatur 5-10 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə xəbərlərin vaxtıdır.
Jurnalist Mirzə Səkid aclığı həbsdə bugün də davam elətdirəcək, o saxlanma şəraitinə etiraz edir. Bugün Ədliyyə Nazirliyi jurnalistin müraciətinə baxmalıdır.
Livanda polislə toqquşmada həlak olan 8 nəfərə görə bugün matəm elan olunub. Dünən paytaxt Beyrutda adamlar elektrik enerjisinin fasilə ilə verilməsinə etiraz edib, küçələrə çıxmışdılar. Polis zor işlədib.
Minlərlə Fələstinli Misirdən Qəzzəyə geri qayıdır. Misir hökuməti qida məhsullarının qiymətini qaldırıb ərzaq qıtlığı yaradıb.
Bugün İndoneziya diktatoru Suhartonun dəfn mərasimi olacaq.
Və xəbərlərdən sonra Nəqliyyat Nazirliyi sərnişin daşımada islahat aparır. Dayanacaqdan kənarda saxlayan, ayaq üstə sərnişin daşıyan sürücüləri cərimələyir. Nazirliyin bu tədbirini siz necə qiymətləndirirsiniz? Paytaxt nəqliyyatında daha nəyin dəyişməsini istəyirsiniz? Suallarınız varsa bizə zəng eləyin. Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov olacaq. Telefonumuz 436-77-41-dir. İndi də xəbərlər.
Sabah Azərbaycanla Rusiya mübahisəli dövlət sərhədlərini müzakirə edəcəklər. Bugün Azərbaycanın nümayəndə heyəti Moskvaya gedir. İndi Rusiya ilə Azərbaycan arasında razılaşdırılmamış iki sərhəd sahəsi var. Samur çayı ətrafı və Xaçmazdakı dəniz kənarı meşəlik.
Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit aclığı bugün də davam elətdirəcək. Jurnalist 3 gündükə aclığı elan edib, o saxlanma şəraitini etiraz edir. Turan agentliyi yazır ki, koloniyada su yoxdur. Xanımı Rəna Zahidova Azadlıq Radiosuna deyib ki, həyat yoldaşı tələb edir ki, onu xəstəxanaya aparsınlar, özünü pis hiss edir. Ədliyyə Nazirliyinin tibbi xidmətindən isə bildiriblər ki, Mirzə Sakitin müraciətinə bugün baxacaqlar. Mirzə Sakit müxalif yönünü Azadlıq qəzetində işləyirdi. Hakimiyyəti kəskin tənqid edən şeirlər yazırdı. Onu qanunsuz narkotik saxlamaqda günahkar bilib 3 il iş veriblər. Özü deyir ki, yazılarına görə tutulub. Mirzə Sakit həm də Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun istifasını tələb edirdi.
Mikhail Kasyanov deyir ki, Rusiyada prezident seçkisi məsəkə olacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyası keçmiş baş nazir Kasyanovun namizədliyini qeydə almayıb. O deyib ki, 10 minə yaxın imza saxtadır. Mikhail Kasyanov da hesab edir ki, bu prezident Putinin əməlidir. Onun seçkiyə Putin buraxmayıb. Mikhail Kasyanov Kremli açıqça tənqid edirdi. Bu haqda az sonra reportajımız da olacaq.
Türkiyədə Batman bölgəsində 200-ə qədər quş cəsədi tapıblar. Ehtimal var ki, onlar quş qripindən ölüblər. Quşlar Türkiyə Petrolları anonim ortaqlığının ərazisindən tapılıb, əraziyə giriş çıxışı bağlayıblar. Keçən həftə hökumət Zonguldak ərazisində quş qripi virusunun olmasını təsdiqləmişdi. Azərbaycan Türkiyədən quş əti gətirməyə qadağa qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Minlərlə Fələstinli Misirdən Qəzzəyə qayıdır. Onlar Misirə sərhəddi partladıb keçmişdilər. İsrail Qəzzəni blokadaya alıb, əraziyə enerji və dərman buraxmır. Reuters agentliyi yazır ki, Misir hökuməti qida məhsullarının qiymətini qaldırıb, ərzaq qıtlığı yaradıb. Polis fələstinliləri sıraya düzüb, sərhəddə aparır.
İsrail isə deyir ki, Qəzzədə humanitar böhran yaranmasına imkan verməyəcək. Baş nazir Ehud Olmert bunu Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasa deyib. Bundan qabaq da İsrailin baş naziri demişdi ki, Qəzzədə blokadanı aradan qaldıracaq. İsrail bildirir ki, Qəzzəyə nəzarət edilən Həmas qruplaşması onun ərazisinə raket atır. Ona görə Qəzzəni blokadaya alıb.
Livanda polislə toqquşmada həlak olan 8 nəfərə görə bugün matəm elan olunub. Dünən paytaxt Beyrutda adamlar elektrik enerjisinin fasilə ilə verilməsinə etiraz edib, küçələrə çıxıblar. Polis nümayişi zorla dağıdıb. 8 nəfər polislə toqquşmada həlak olub. Ölənlərdən biri Şiə yaraqlısı qruplaşmasının Hizbullahın üzvüdür. Beyrutun şiələr yaşayan rayonlarında gənclər buna etiraz kimi avtomobilləri daşa basıblar. Livanda koalisiya hökuməti deyib ki, aranı qarışdıran müxalifət də onları da İranla Suriya idarə edir.
İndoneziya hökuməti mərhum diktator Suhartonun hakimiyyət dövrünü araşdırsın. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bununla bağlı İndoneziya hökumətinə müraciət edib. Suharto dünən 86 yaşında vəfat edib. Bugün onu torpağa tapşıracaqlar. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, onun bir sıra qatillərdə əl olub, hələ də silahdaşları məhkəmə qarşısına çıxmayıb. Suhartonun özünü xəstə olduğuna görə məhkəməyə çəkməmişlər. Suharto İndoneziyaya 32 il rəhbərlik edib.
Bugün bu saatda olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Siz xəbərlərimizi hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də azadlıqradiosu.az saytından dünyanın hər yerində həm qulaq asma imkanınız var, həm də xəbərlərimizi oxumaq şansınız var.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız xeyir olsun bir daha. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
bazarlarda saxta qızıl var. Hökumət qızılın keyfiyyətini yoxlamağa başlayacaq.
Bakıda avtobus marşrutlarında keçirən reydlərin məqsədi nədir? Nəqliyyat Nazirliyi ilə Dövlət Yol Polisi bu şəkildə nəqliyyatda səliqə-səhman yarada biləcəkmi? Qonağımız Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov olmalıdır. Sualı olanlar Bakı büromuza zəng vursunlar 436-77-41 saylı telefona və ya 050-744-1017-yə ismarış göndərsinlər.
Mesajlarınız 11 kontra aparacaq. Əgər sürücülərin də Namiq Həsənova sualları varsa, onlar bizə cəmi bir neçə saniyəli telefon açmaq o sualları verə bilərlər. Biz yenidən geriyə onlara zəng vuracaq və Namiq Həsənovla əlaqə yaratmağa çalışacaq. Nəqliyyatda daha nəyin dəyişməsini istəyirsiniz? İndiki Nəqliyyat Nazirliyinin bu reydlərindən razısınızmı? Sualımız belədir və hər səhər olduğu kimi bizim mətbuat icmalımız da olacaq bugün. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Artıq ona 7 dəqiqə işlədi. Artıq Bakıda yaşayanlar bilirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyi reydlərə başlayıb. Sərnişin avtobuslarla bağlı, deməli, dayanacaqdan kənarda saxlayan sürücülər cərimələnirlər. O cümlədən sərnişinlərə artıq icazə verilmir ki, avtobuslarda basa-bas yaransın. Kim ki ayaq üstə sərnişin götürür, həmin sürücüləri də cərimələyirlər. Birazdan bu barədə Nəqliyyat Nazirinin rəsmisi ilə söhbət edəcəyik. Hələlik həmkarımız Maarif Çingizoğlu şəhərdə olub, sürücülərin, deməli, sərnişinlərin bu məsələyə reaksiyasını öyrənib reportaja qulaq asaq.
Lale, Bazar, Yetakana, Nəşiyə, Fətbir, Əzdəyəcə,
Şəhətlə, Baksıbir. Uqarın gündəli işi budur, o 177 saylı mikroavtobusda konduktor işləyir. Deyir, bir neçə gündür sərnişin daşıyan mikroavtobusları yol polisi tez-tez saxlayır. Düzdür, hələ Uqarın işlədiyi mikroavtobusu saxlamayıblar, amma onun az-çox bildiyinə görə avtobuslar əsasən dayanacaqlardan kənar yerdə saxladıqlarına görə cərimə eləyirlər. Məsələnin nə yerdə olduğundan bələdçilərin xəbəri olmasa da cərimə ödəyib yenidən xəttə çıxan sürücülər hər şeydən yaxşı xəbərdardılar. 39 saylı marşrutda sürücü işləyən Faiq Səmədov deyir ki, 2 gün əvvəl onların xəttində işləyən avtobuslardan 4-ünü cərimə meydançasına aparıblar.
Ayaq üstə adam götürmək, bu salonun böyük qapısı bağ açılmağı, onun üstündə aparırlar işlərini.
Nə qədərdir cərimə bilmirsiniz?
Valla 100 manat var, deyəsən 150 manat var.
Təzədən yenə də xəttə çıxırım həmin maşınlar.
Yol
polisinin 2-3 gün əvvəl başladığı reydlər ən çox 312 saylı marşruta düşməyib. Dünən həmin xəttə işləyən avtobusların hamısı cərimə meydançasına aparılıb. Sürücünün dediyinə görə indi onunla 1-2 nəfər işə çıxa bilib.
Aparırlar da, hansı marşrutun hamısını aparırlar.
302 saylı marşrutun sürücüsü Elşən Balayevla avtobusla rastlaşdım. O da bu səhər cərimə meydançasına aparılan avtobusunun dalınca gedirdi. Deyir sənədləri qaydasında olsa da onu salonda ayaq üstə sərnişin olduğuna görə saxlayıblar.
Qayda qanun yardım belə yaratmır. Ancaq pul yığılır işdə.
Bax ağa deyirlər, ayaq üstə aparmayın. Bu indi ondan da pis basa basdır. Bunda niyə saxlamırlar?
Amin. Düşdə baxdı kimi tutdular.
Sürücü Sahib Əliyev isə çıxış yolunu avtobusu həyatda saxlamaqda görüb. Odur ki, indi işə çıxmır. Deyir, avtobusun sahibi ilə danışıb ondan gündəlik pul almasın, indi vəziyyətin sakitləşməsini gözləyir.
Hər həm 10 dənə, 20 dənə bundan alıb, indi biri də yekə maşını alıb gətirib töküb. İstəyir ki, o yekə maşını salsın.
Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi isə reydləri davam etdirir. İdarədən indiyə qədər cərimə meydançalarına nə qədər avtobus aparıldığını deməsələr də, bir onu bildirdilər ki, sürücülərin nə deməsindən asılı olmayaraq cərimə meydançalarına aparılan maşınların hamısı ilə bağlı problemlər var. Bəzilərinin sənədi qaydasında deyil, bəziləri harda gəldi saxlayır, bir də xəbərdarlığa baxmayaraq salonda ayaq üstə adam aparan da var. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisində deyirlər ki, onların bir məqsədi var, bu da sərişin nəqliyyatda qayda qanun yaratmaqdır. Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, sərişin nəqliyyatının hərəkəti üçün heç bir şərait yaradılmadan birdən-birə sərt tədbirləri əl atmaq istənilən nəticəni verməyəcək.
Bakı şəhərində sərişin daşıma sistemi dağıdılıb, onun bərpası üçün müəyyən qədər iş görülməlidir.
Natiq Ələkbərov deyir ki, bütün dayanacaqlar müəyyən olmalıdır, sonra sürücüyə irad tutulmalıdır ki, niyyət dayanacaqdan kənar saxlayır. Salonda ayaq üstə sərnişin aparılmasını da adi bir məsələ hesab etməyən birlik rəhbəri deyir ki, bu da nəqliyyatın qıtlığı ilə bağlıdır. Bu qıtlıq aradan qaldırılmalıdır ki, belə hallar olmasın. Amma qaldı ki, bu tədbirlərin daha çox Mercedes markalı mikroavtobuslara şamil edilməsinə, Natiq Ələkbərli hesab edir ki, onda bu həmin avtobusların tamamilə yığışdırılması deməkdir. Ancaq sərnişin nəqliyyatının təxminən 60%-nin bu avtobuslardan ibarət olduğunu deyən həmsöhbətim hesab edir ki, həmin avtobusların birdən-birə xəttdən çıxarılması sərnişinlərin yolda qalması deməkdir. Natiq Ələkbərov deyir ki, bu reydlər sərnişin nəqliyyatda səliqə-səhman yaratmaqdan çox kampaniya xarakterli bir işə oxşayır. Bu baxımdan da o reyd dalğasının uzunmüddətli nəticə verəcəyinə şübhəli yanaşır. Sərnişin daşıyan avtobuslarda səliqə yaradılması sərnişinlərin də ürəyindəndir. Amma onlar da bu səliqənin belə tez yaradılacağına çox az inanırlar.
Səliqə-səhman yaxşı olardı, elə eləsinlər. Çətin ancaq.
İndiyə qədər sərnişin nəqliyyatda xidmətin yaxşılaşdırılmasına bir neçə dəfə cəhdlər olub. Ancaq söz verilən xidmət və səliqə-səhman hələ də hiss olunmur.
Marif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asdı. Mövzunu studiyada davam elətdiririk. Mövzuya siz də qoşula bilərsiniz 436-77-41 sayılı telefonlarına. Telefon xəttində indi Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov olmalıdır. Namiq müəllim, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Reportajı dinlədiniz, həmkarımızın söhbətini dinlədiniz, bütün tərəflərin fikirləri var idi. Amma mən sualı biraz konkret qoymaq istəyirdim ki, reydlərin məqsədi nədir və ümumiyyətlə gedişat nə göstərir, proses nə göstərir?
Mən çox sağ olun deyirəm. Bir daha sizin radioya ki, bizim nəqliyyatın problemlərini belə tez-tez işıqlandırırlar. Amma əvvələ ondan başlayayım ki, reydlərin məqsədi doğrudan da nizam-intizam yaratmaqdır sərnişin nəqliyyatda. Sizin sujetdə də qeyd edildiyi kimi həm avtobusların o müəyyən olunmuş dayanacaqlarda saxlaması, eyni zamanda o salonlarda, yəni nəzərdə tutulmayan avtobusların salonlarında ayaq üstə sərnişin aparılmaması, sonra sürücülərin sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomaşınları idarə etməsi və digər məsələləri, yəni sözün həqiqi mənasında qayda qanun yaratmaqdan ibarət.
Nəticə var mı? Nəyə nail ola bilirsiniz?
Əlbəttə, nəyə nail olmaq deyəndə ki, ümumiyyətlə son elə 1-2 gündə Dövlət Yol Polisi ilə bizim apardığımız araşdırmalar göstərir ki, artıq o cərimə olunanlar və cərimə olunaraq avtobuslar təzədən xəttə çıxanlar bu prosesə müəyyən qədər riayət eləyirlər. Yəni yavaş-yavaş yəni nəticəsi göstərir. Mən demirəm birdən-birə böyük bir nəticə əldə eləmişik, amma hər halda təsir eləyib onların psixologiyasına bu cərimələr.
Xəttə dinləyicimiz var, Namiq bəy, qulaq asaq. Xasay bəy olmalıdır xəttə. Buyurun. Buyurun, eşidirik. Salam.
Salam Rəşid.
Sualınızı verin.
Vəli Xasay.
Buyurun, sualınızı verin.
Namiq müəllimə sual vermək istəyirəm ki, mənə elə gəlir ki, bu maksitlərin o arada götürülməsi əlavə bir rüşvət aşmaq deməkdir.
Niyə?
Mən şahidiyəm ki, rüşvət almaq üçün eləyiblər bunu. Mən şahidiyəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi. Yəni, həmən adama düşürtmədi. Cərimə meydançasını aparmadı. Yəni, verilən qanun, qeyr qanunudur.
Təşəkkür edin. Çox sağ olun, Xəsəbə. Buyurun, Namiq müəllim.
Mən çox təəssüf edirəm ki, sərnişinlər bu cür yanaşırlar bu məsələyə. Yəni, biz onların təhlükəsizliyini qorumaq üçün bu addımları atırıq. Yəni, yol polisinin adına belə ləkə gətirmək olmaz. Söhbət cərimələrdən gedir, rüşvətdən getmir. Bu millətin psixologiyası dəyişmir. Valla, adam belə xəcalət çəkir də belə şeylər danışanda. Söhbət qayda qanuna dəvət eləməkdən gedir. Əgər burada bir hər hansı bir belə deyək ki, cərimə ödənilirsə, bunu rüşvət kimi qiymətləndirmək absurddur.
İndi bir şey görə bu bəli. Bir şey soruşmaq istəyirdi ki, bax bu bir neçə gündür reyd aparılır. Bununla belə yenə də avtobusların çoxu, əksəriyyəti mən konkret danışım, Günəşlidə yaşayıram, həmin ərazidə bəli.
264, 265, 316 sayılı marşrutlar yenə də sərnişinlər ayaq üstə gedir, basa basdı və hər yerdə də deyək ki, məsələn, konkret Nizami metrosunun qarşısından gedən Günəşli qəsəbəsinin 244 sayılı avtobusda yenə də sürücülər konkret dayanacaqda saxlamırlar. Konkret dayanacaqda yox.
Problem qalır. Mən sizi başa düşdüm. Yəni səfər buradan gedir ki, bu hələ ki total xarakter almayıb bizim bu yoxlamalar. Dövlət yol polisinə bildirdiniz. Sizin dediyiniz marşrutları da mən qeyd elədim. Sadəcə olaraq bunların hamısında bir mənalı şəkildə bu yoxlamalar davam etdiriləcək. Kim qeyri-qanuni sərnişin daşıyır ayaq üstə, kim sürücülük vəsiqəsi olmadan avtobusları idarə eləyir. Digərləri, yəni ki, söhbət orada bir neçə məsələdən gedir. Onların hamısı cərimə meydançalarına aparılacaq və cərimələr.
Namiq bən, üzr istəyirəm, bayaq Xasay bəyin dediyi məsələyə qayıdım. Siz öz müfəttişlərinizə, öz yoxlayanlarınıza nəzarət eləyirsinizmi ki, onlar belə deyə su istifadə eləməsinlər? Necə eləyirsiniz?
Əlbəttə nəzarət eləyir. Yəni, indi bizə zəng edən o vətəndaş Xasay Əliyevdən mən xahiş edirəm ki, əgər bizim orada belə deyək ki, xətt müfəttişləri, onun dediyi kimi, əgər rüşvət alırlarsa, qoy onların o yanında olan avtomobilin, avtomaşının nömrəsini, həmçinin öz adlarını öyrənib, gələ bizə rəsmi şəkildə
müraciət eləsin. Hara müraciət eləsin?
Bizə, şəxsən mənə müraciət eləsinlər, biz tədbir görəcəyik.
Nəqliyyatla. Bir də siz cərmələrin miqdarını dəqiq deyin, ola bilsin.
Yox, birisi cərmələrin miqdarını biz demirik. Cərmələrin miqdarını dövlət yol polisi müəyyən etdirir. Ona görə də, yəni o xahiş edirəm, bu sualdan onlara müraciət edirəm.
Yaxşı. Namiq bəy, xəttə Nazim bəy olmalıdır. Buyurun, Nazim bəy, sualınızı verin.
Sabahınız xeyir olsun, mən Namiq bəyimi salamlayıram. Onlara bu gördüyü işlərdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Doğrudan da çox böyük işlər görürlər. Mən taksi sürücüsüyəm. Bir dəfə də mən ANS radiosundan çıxıb Namiq müəllimə demişəm ki, mənə qəbul eləmirlər şəxsən Namiq müəllim özü. Mən söz verir ki, mən sizi qəbul eləyəcəm, amma bir neçə dəfələrlə getdim, çox hayfım gəldi, işlətdiyim o benzinə, işlətdiyim o kontra.
Sualınızı verin, Nazim bəy, sualın bağlıdır.
Sualın beləmsi nədir? Mən lisensiya almaq üçün çox çətinlik çəkirəm də. Ki bu lisensiyanı alanda taksi üçün demək orada 10 sənəd lazımdır ki toplayasan. Bu 10 sənədin 8-ini 8 dəqiqə hazırlamaq mümkündür. Mən bunları hazırlamışam. Onun 7-ci yazılan sənədi tibbi müqavilə bunu da almaq mümkündür. Bunu da gec də olsa almaq mümkündür. Amma orada 8 nömrə ilə qeyd olmuş nəqliyyat vasitəsi üçün dayanacaqlar, vergül, qarajlar haqqında müqavilə. Hələ müəyyənləşdirilməyib dayanacaqlar var yoxsa yoxdur. Taksilər üçün əlmən bu dayanacaqdan gedirsə söhbət müəyyənləşdirilməyib. Taksi dayanacağı yoxdur. İkincisi, qarajlar haqqında müqavilə. Yoxdur, belə bir müqaviləni almaq mümkün deyil. Heç bir qaraj bu riskə girmir.
Nazim bəy, üzr
istəyirəm. Bu bürokratik əngəl deyilmi? Bax, mən bunu demək istəyirəm. Bunu
İndi cavab verin, tərəf cavab versin.
Mən qoy telefonla mən sizin cavabı verim. Yəni bürokratik əngəl deyəndə ki, biz bunu özümüzdən kəşf eləmirik. Yəni bu biz Nazirlər Kabinetinin qərarını yerinə yetiririk
burada.
Amma əgər sizdən belə deyək ki, yalnız qaraja təhkim olunmamaq barədə sənədə görə sizə lisensiya vermirlərsə, mən sadəcə olaraq yenə deyirəm, təəccüb edirəm. Bəs sizdən əvvəl lisensiyanı necə alıblar, yaxud da ki, sizdən sonra necə alırlar? Əgər lisensiya verilmə prosesi dayandırılıbsa, bu ümumiyyətlə hamıya aiddir. Yox, bəs sizdən əvvəl taksi idarə eləyənlər hansı qarajlara, hansı dayanacaqlara təhkim olunub bu sənədə alıblar? Ona görə əgər doğrudan da sizin təkcə probleminiz budursa, siz müraciət eləyin, lap mən yenə deyirəm ki, hər hansı bir qaraja təhkim olunmasına bağlı biz kömək də göstərə bilərik, əgər sizin probleminiz təkcə budursa. Amma sadəcə olaraq onu bürokratik əngəl yox, qanunun tələbi adlandırmaq daha düzgün olardı.
Bir şey də sual vermək istəyirdim, söz taksilərdən düşmüşkən, bugün şəhərdən çox danışılan söhbət budur ki, şəhəri 3000-dən çox Mercedes markalı maşınlar gətirir. Bax, o tarif müəyyənləşdimi nəhayət və kimlər sürəcək, necə paylanacaq həmin taksilər?
Yox, xanım, indi bu barədə danışmaq bir qədər tezdir, çünki həmin taksilərin gətirilməsi hələ ilk partiya mart-aprel aylarına nəzərdə tutulub. Yenə də deyirəm ki, mən dəfələrlə bunu demişəm mətbuatda, bir daha təkrar edirəm ki, həmin taksiləri özəl şirkət gətirir.
Əgər aydın deyilsə, konkretlik yoxdursa, onda gəlin dinləyicimizin
sualı. Əli bəyin sualı var.
Ona cavab verək. Konkret sualı odur.
Buyurun. Əli bəy, sualınızı verin.
Sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Mən əlbəttə ki, belə şeyləri çox alqışlayıram ki, sərnişinlər üçün çox bir şərait yaratmaq xeyir yaxşı. Amma bu sözsüz ki, gözdən pərdə atması, mən buna açıq deyirəm. Heç bir marşrutda görmürsən ki, indi normal şəraitdə sərnişin daşınsın. Hamısı bu balaca Mercedeslərdə ağzına qədər doldurub cəmaat divinin ayaqlarını ayaqlaya-ayaqlaya keçməkdir. Bir-birinə imkan vermirlər ya düşməyə, ya minməyə. Məsələn, gedin 106 nömrəli marşruta, axırıncı sınıfda montunu. Baxın, 5 dənə, 10 dənə, 20 maşınlar, avtobuslar partlayanı diyanır. Nə üçün? Avtobusları bu qədər sıxlıq yaradırlar özləri üçün. 15 dənə, 20 dənə avtobusun yerinə 10 dənə qoyub, normalı qrafikinə işlətmək lazımdır. Sonra mən o, məndən qabaqçı bir sərinçinin sözünü cavab verəm, bilər. istiqamət verirəm ki, bəli, avtobuslardan göz qarşısında açıq-açıqla, həyatsızcasına departamentin nümayəndələri sürücülərdən pul alır.
Aydın.
Gələ hırırı. Neçəsində mən sual verirəm.
Çox sağ olun, Əlbəy. Namiq bəyin mövqeyini eşidək, sizi sonra danışdırarıq.
Mən vətəndaşın mövqeyinin o birinci səsi ilə tam paylaşıram ki, doğrudan da avtobuslarda bir qədər vəziyyət gərgin deyil. Bizim də məqsədimiz odur ki, bu xırda tutumlu avtobusları yığışdıraq və onların əvəzində şəhərə iri tutumlu avtobuslar.
Amma bir şey soruşum, Namiq bəy. Bakıda indi yetərincə marşrut varmı, avtobus varmı ki, deyək ki, sərnişinləri normal daşınsınlar, yəni ayaq üstü getməsinlər?
Yetərincə var, hətta bəzən qeyri-legal olaraq xəttə çıxanlar da var. Bizim də məqsədimiz odur ki, misal üçün 80 yerlik avtobus gətirdiksə, bu 10-15 yerlik 5-6 avtobusu əvəz edir. Həm bu tıxacların aradan qaldırmasına kömək edir, həm də sərnişinlərin normal gediş gəlişini təmin edir. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, sərnişin təhlükəsiz gedib gəlsin. İndi hərə öz nöqteyi nəzərindən buna yanaşa bilər, subyektiv fikirlər söyləyə bilər.
Amma
Bakı sərnişin nəqliyyatını üzr istəyirəm, bəlkə sərnişin nəqliyyat məhdud məsələsi cəmiyyəti ona görə yaradılıb ki, bu prosesləri tam nəzarət altında saxlasın və marşrutların optimallaşdırılması proqramını həyata keçirsin.
Aha, bu aydındır. İkinci sualı da var idi o dinləyicimizin.
Yəni yenə də deyirəm,
yenə də ikinci faktı ki, müraciət edirsiniz.
Mən vətəndaşa deyirəm, bu cür halları bilirsiniz. Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazımdır. Harda, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək. Bilirsiniz, belə olub dəfələrlə efirdə biz demişik, gəlin müraciət edin, sonra gəlin müraciət edə bilər ki, anonim danışırlar. Ona görə də bu tədbir görmək mümkün deyil axı.
Mən bir şey soruşum.
Bütün işləri bir mənalı şəkildə işdən çıxardım.
Mən bir şey soruşum sizdən. İndi yəqin ki, departamentin məqsədi bu normal standartlara uyğunlaşdırmaq, keyfiyyəti yaxşılaşdırmaqdır. Adətən keyfiyyət yaxşılaşandan sonra qiymətlər qalxır. Belə bir şey gözlənilirmi?
Yox, yox, qiymət qalxır. Qaldırılmaq ümumiyyətlə bizim səlahiyyətimizə aid olmayan.
Yox, Tarif Şurasına, Nəqliyyat Nazirliyi.
Yox, elə bir müraciət olunmayıb və mən güman edirəm ki, bu il ərzində hələ ki qiymətlərin qalxması gözlənilir.
Başqa bir sualımı verim sizə. Standartlara uyğunlaşdırmaqdan söhbət düşmüşkən, məsələn, dünyanın əksər şəhərlərində, paytaxtlarında nəqliyyat sistemi mərkəzləşmiş, belə deyək, kart sistemi ilə işləyir və yaxud da başqa nağdsız ödənişlər olur. Niyə siz islahatlara məhz belə deyək, ayaq üstə sərnişin dayanmasın kimi faktorundan başlamısınız? Məsələn, bir çox paytaxtlarda sərnişin daşımada ayaq üstə olur sərnişinlər.
Mən
amma
sizlə razıyam, xanım. Mən sizlə tam razıyam. Bilirsiniz, bu sərnişin nəqliyyatı, ictimai nəqliyyat elə bir şeydir ki, orada birdən-birə inqilab eləmək mümkün deyil. Yəni, biz bu prosesə bir ildir başlamışıq və bu bir il ərzində hələ şəhərə təzə avtobusların gətirilməsi, marşrutlarda müəyyən qayda-qanun yaradılması, yəni əvvəlki o pərakəndəliyi biz sıfır nöqtəsinə çatdırıb, sonra yüksələn xəttimizə başlayırıq. Mən deyim, üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Yəni, mən bu fikri demişəm, vaxtı ilə Almaniya kimi ölkədə inflyasiya gedən dövrdə sərnişinləri tramvayda bilet almadığına görə güllələyirdilər. Yəni bu faktdır, bu tarixdir. İndi biz durub sərnişinləri sizə
deyirik ki, nağdsız ödəmələrə keçid nəzərdə tuturum. Nə vaxt olacaq?
Onu deyirəm. Yəni nağdsız ödəmələrlə plastik kart sistemləri yalnız müasir tipli avtobuslar gətiriləndən sonra mümkündür.
Nə vaxt yəni, mümkün olacaq bu tamamilə nəzərdə
tutulur? Ümumiyyətlə bizdə bilirsiniz, yəni şəhər nəqliyyatının inkişafı ilə bağlı müəyyən proqram hazırlanıb. Bu intellektual idarə etmə sistemi tətbiq olunandan sonra 2009-2010-cu illərdən etibarən biz bu sistemə tam keçə bilərik.
İnşallah.
Yəni, indi hələ ki o mümkün deyil indiki avtobuslarda.
Demək ki, gözləməliyik hələ. İlqar bəy var telefon xəttində, sizə sual olacaq. Buyurun İlqar bəy. Eşidirik sizi.
Sabahınız xeyir, əkiz. Sağ olaram.
Hər vaxtınız xeyir.
Sualım Namiq Məhəmməd. Demək ki, bu taksilərlə bağlı olacaq mənim sualım.
Buyurun.
Bu gələn, gətirilənlər barəsində verilişdə qulaq asdım, tam informasiya yoxdur. Bu yerdə qalanlar, yəni hal-hazırda fəaliyyət göstərənlər, taksilərin halı necə olacaq? Yəni onlara taksimetr mi qoyulacaq, yoxsa onlar ləğm olunacaq, yoxsa
başa olacaq? Mən
təşəkkür edirəm.
Ləğm, çox sağ olun suala görə. Mən yəni ləğm olunmaqdan burada söhbət getmir, çünki ümumi gətiriləcək avtomobillərin sayı 3200 olacaq. Yəni bu haradasa təxminən 50%-ə yaxınıdır indiki taksi parkın. Yəni bu hələ qalanlar özü işləyəcəklər. Sadəcə olaraq yeni gətirilən taksilər hansı sistemdə işləyəcəksə, biz köhnələrdə də həmin sistemi tətbiq etmək məcburiyyətində qalacağıq. Çünki ola bilməz ki, yarısı bu cür işləsin, yarısı başqa cür. Biz standartlara keçməliyik. İndi heç kəs panikaya düşməsin ki, hə, mənim artıq da işimi itirdim, taksi sürə bilməyəcəm və s. Yox, məsələ bu cür qoyulmur. Əvvələ bu taksilər hissə-hissə gətirilir. Yəni hamısı 3200-də birdən gətirilməyəcək. Eyni zamanda bu gətirilərkən həmin yəni əhalinin o taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan hissəsinin vəziyyəti nəzərə alınacaq. Yenə də deyirəm ki, bu nəqliyyatda
hər şey təkamül yoluna gedir. Siz deyirsiniz, 2 il gözləyəcək. Bəzən 20 il gözləmək lazım gəlir ki, nəqliyyatda vəziyyət düzəlsin.
Təki sonu yaxşı olsun.
Bilirsiniz, necə, Fransa kimi ölkədə bir ay, iki ay bundan qabaq gördünüz, nəqliyyat sistemi tam iflic oldu. İtaliyada və s. Yəni, bu ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə də bu problemdir. Amma biz birdən belə deyirik ki, hə, keçək kart sisteminə hər şey gözəl olsun. Bu mümkün olan şey. Biz onu arzulayırıq.
Dayanacaqların yerini konkret nə vaxt müəyyənləşdirəsiniz?
Dayanacaqların yeri müəyyənləşdirilib. 430-a yaxın yerdə dayanacaq müəyyənləşdirilib və əksəriyyətində də o dayanacaqlar artıq qoyulmağa başlayıb. Yəqin ki, şəhərə çıxanda siz görürsünüz müəyyən yerlərdə o şəffaf dayanacaqlar artıq quraşdırılıb.
Artıq dinləyicimiz var, o sual vermək istəyir. Esmirə xanım, sabahınız xeyir olsun Esmirə xanım.
Buyurun. Xeyir olsun.
Hı-hı, sualınızı buyurun.
Mən konkret olaraq 346 saylı marşrut haqqında demək istəyirəm. Biz 5 nəfər ailə üzvüyük, hər gün ondan istifadə edirik. Həftənin 4-cü gündən bugünə qədər çəkdiyimiz zülümü dahi nə bilim bilməm kimə deyək.
Problem nədədir?
Problem odur ki, bax, bugün mən aparmışam uşaqları dayanacağı məktəbə yola salım. Düz 8-in yarısından 8-ə 5 dəqiqə qalmışa qədər gözləmişik günəşli istiqamətində gəlməyib. Uşaqlar soyuqdan donurlar. 10 dəqiqəli yolu biz 2 dənə marşrutla məcbur qalıb yol gedirik. Sabah özüm birinci saat dərsə getməliyəm, müəlliməyəm. Mən fikirləşirəm ki, mən sabah necə gedim ki dərsə?
Marşrutlar gecikir demək istəyirsiniz.
Bəli, 346 yarım gecikir. Saat interval olar.
Aha, Namiq bəy, yarım saat interval olar?
Yox, yarım saat interval olmaz. Mən xanımın dediyini qeyd elədim artıq burada 346 nömrəli marşrut. Mən mərkəzi dispetçer xidmətinə indi sizin efirdən sonra məlumat verəcəm ki, orada intervalla bağlı məşğul olsunlar. Yəni olmaz ki, müəllimə dərsə gecikdirsin. Yəni əgər burada interval nə qədər nəzərdə tutulsa, o qədər də gəlməlidir. Yəni bizim elə məqsədimiz odur ki, heç kəs işə gecikməsin. Marşrutlar vaxtında gəlir.
Aha. Sürücülərimizin sualı varsa bizə ismarıç göndərə bilərlər. 744 101 7-dir bizim ismarıç nömrəmiz. Siz bizə zəng eləyin mobil telefonla. Biz sizə hal geri yığacaq və Namiq müəllimlə əlaqə saxlamağa çalışacağız. Sizə təşəkkür edirik Namiq müəllim, suallarımızı cavablandırırsınız deyə. Başqa suallarımız da var. İndi yəqin dinləyicilərimiz bizə sualları ünvanlayacaqlar. Bu sistemin, bu islahatların gerisi nədir? Növbəti addımın nə olacağı gözlənilir?
Yəni bu əgər söhbət şəhər nəqliyyatından gedirsə, yenidən biz avtobuslar gətirəcəyik. Biz söz vermişdik ki, iri tutumlu avtobusların sayı artırılacaq. İndi yaxın vaxtlarda Çin-Amerika birgə istehsalı olan iri tutumlu avtobuslar da gətiriləcək. Eyni zamanda islahatların davamı olaraq bu il intellektual nəqliyyat sistemi ilə bağlı çox mühüm addımlar atılacaq Koreyalı mütəxəssislərlə birlikdə. Digər tərəfdən də bu dayanacaqların yerinin müəyyənləşdirilməsi bu il ərzində başa çatacaq. Hamısı həmin dayanacaqlar qoyulacaq ki, avtobuslar yəni müəyyən olmuş yerdə dayansınlar. Eyni zamanda bu dövlət yol polisinə birlikdə başladığımız reydlər davam etdiriləcək. Qeyri-qanuni xəttə çıxanlar, lisensiyasız işləyənlər, sürücülük vəsiqəsi olmadan xəttə çıxanlar cəzalandırılacaq. Digər tərəfdən artıq Milli Məclisə təqdim olunub avtomobil nəqliyyatı haqqında qanun. Orada həm sürücülərin, həm də sərnişinlərin vəzifələri tam konkret müəyyənləşdirilib. Eyni zamanda bir faktı deyim ki, artıq qanun qəbul olunandan sonra 21 yaşına çatmamış və 3 il avtobus sürmək təcrübəsi olmayan şəxslər D kateqoriyası, sürücülük vəsiqəsi olmayan şəxslər, yəni avtobus idarə edilməyə buraxılmayacaqlar. Aha. Bunu indidən bilsələr hazırlaşsalar daha yaxşı olur.
Vaxtımız məhdudlaşır. Mən istəyərdim 2 dənə SMS gəlib, ismarış gəlib bizə. Gəlin onları qısa cavablandıraq. Bir nəfər yazır Bakıya, Faiq adlı bir nəfər yazır Bakıdan ki, Nəqliyyat Nazirliyi artıq neçənci dəfədir cəhd edir ki, şəhər daxili nəqliyyatda səliqə səhman yaratsın. Əvvəlcə sürücülərə forma verildi, sonra magnitofonların oxudulması, bayağı mahnıların oxudulması.
İsmarıcımızın biri də nə qədər avtobuslarda səviyyəsiz mahnıya qulaq asmaq olar.
Həmin o şeylər gəlir ki, yəni bu qadağalar olur, amma sürücülər deyir, yazır ki, yenə də həmin bayağı mahnıları oxudurlar və siqaret də çəkirlər, heç o formalarda geyinmədilər. Nəticə olmadı. Bu dəfə cəhdlər nəticə verəcəkmi? Sual verir Faiq
Bakıdan. Bu dəfə cəhdlər nəticə verəcək. Niyə? Əvvəlki cəhdlər ona görə nəticə verməmişdik. O cəhdləri biz eləməmişdik. Yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəqliyyat departamenti eləmişdi. O vaxt bu məsələyə biz baxmırdıq. Sərnişinləri də hərdən vətəndaşlarla çaşdıran oldu ki, elə bilirlər ki, elə bu işlə əvvəldən biz məşğul olduq. Biz 10 illərlə yığılıb qalmış problemi aradan qaldırmaqla məşğuluq. Yəni əvvəl bu cəhdlər bizim tərəfimizdən olmayıb. Aha. Nəqliyyat Nazirliyi istəyir biraz gecdə olsa, vəziyyətə kompleks yanaşdım və nəticə olsun. Yəni nəticəsiz işə başlamanın nə mənası var ki?
Tofiq bəy xəttdə olmalıdır. Tofiq bəy, sabahınız xeyir olsun.
Milləti belə bədbəxt eləməyin, ay cəmaat.
Tofiq bəy, sualınızı verin.
Sualım bilirsiniz, salam.
Salam.
Salam. Salam.
Mənim sualım odur ki, Namiq məndən öyrənmək istəyirəm ki, bu marşrutlar, bax, bir dənə mikroavtobus, Mercedes nə qədər gündəlik plan verməlidir liniyaya? Və onlar verdiyi plan ən aşağısı saat 20 Şirvan, 23 Şirvandır. Maşının qiymətini demirəm. Bu adamı başı üstə də aparacaq. Neynəsin, məcburdur. Bunu yığıb vermək üçün aparmalıdır.
Siz sürücüsünüz, Tofiq bəy?
Mən sürücü işləmişəm, özümə nifrət eləmişəm, indi işləmirəm.
Aha, siz xəttə qalın görək Namiq bəy nə deyir sizə. Plan niyə belə yüksəkdir? Bu planla necə işləsinlər?
Burasındadır ki, bu sualı həmin şəxs ki, o avtobusu belə deyək ki, ona icarəyə verən yaxud da ki, başqa şərtlərlə verən sahibkarə müraciət etməlidir. Yəni planı onlar müəyyənləşdirirlər, biz müəyyənləşdirmirik.
Hansı formada mümkündür mü hökumətin bunu? Hansı formada hökumətin buna tövsiyəsi? Bilirsiniz,
mümkündür. Biz sahibkarlarla dəfələrlə söhbətlər də aparırıq, yəni müzakirələr də aparırıq. Bu bazar prinsipləridir. Sahibkar o avtobus alıb gətirsə, o necə deyirlər, o qazanc əldə etməlidir. Amma bəs elə bizim də məqsədimiz oldu ki, bu xırda tumlu avtobuslar əgər rentabel işləmirsə, mənfəətlə işləmirsə, bu iri tumlu avtobusu idarə eləsinlər də, bir var bir dövrədə 20 nəfər aparar, bir də var 80 nəfər aparar. Elə bu 4 dəfə artıq burada səmərəlliyi artırdı. Ona görə istəyir ki, iri tumlu avtobuslar olsun ki, onlar da necə deyilən planı
çıxarır. Namiq bəy, artıq onun yarısıdır, bizim vaxtımız yekunlaşır. Bircə sual, yenə SMS ismarış var idi ki, sabahdan yenə soyuq havalar başlayır, qar yağacaq və yenə də ötən dəfə olduğu kimi nəqliyyat problemi yaranacaq mı? Mümkünsə qısaca cavablandırın, biz xəbərlərimizi çatdırmalıyıq dinləyicilərimizə.
Mən qısaca onu deyə bilərəm ki, yəni sabahdan siz deyirsiniz qar yağacaq, indi bu Allahın işidir, tək yağmasın.
Amma sinoptiklər deyirlər.
Sinoptiklər deyirlər, laf yaxşı, amma biz bilirsiniz ki, bu dəfəki qar 1935-ci ildən bəri Bakıda belə bir qar olmamışdı və biz bu cür qışa doğrudan hazır deyildik. Amma bu dəfəkindən belə deyək bir qədər ibrət dərsi götürdük və yəqin ki, qar yaxsa biz onu qabaqlayıcı tədbirlərdən aradan qaldıracaq.
Təşəkkür edirik Namiq bəy. Çox sağ olun. Mətbuata dinləyicilərə açıq oldunuz. Canlı efirdə bizim
çox sağ olun. Bizim qapımız həmişə açıqdır. Telefonumuz.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Namiq Həsənov idi, katibliyin rəhbəri. Azadlıq radiosunun efirində 101.7 FM-də sualları cavablandırdınız. Xeyr, zənglərimiz var. Biz dinləyicilərimizə deyirik, təəssüf edirik. Biz onları qoşa bilmirik efirə. Vaxtımız məhduddur. Amma bizim telefonlarımız 436-77-41-də avtomata qoşulacaq. Siz şikayətlərinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xətt proqramı bu suallara yəqin ki, cavab axtarmağa çalışacaq. İndi də xəbərləri biz qısaca sizin nəzərinizə çatdıraq. Jurnalist Mirzə Sakit həbsdə acılığı bugün də davam elətdirəcək. O saxlanma şəraitinə etiraz edir. Bugün Ədliyyə Nazirliyi jurnalistin müraciətinə baxmalıdır. Livanda polislə toqquşmada həlak olan 8 nəfərə görə bugün matəm elan olunub. Dünən paytaxt Beyrutda adamlar elektrik enerjisinin fasilə ilə verilməsinə etiraz edib küçələrə çıxmışdılar. Polis zor işlədi. Minlər nəfərəsini Misirdən Qəzzəyə geri qaydırıb. Misir hökuməti qida məhsullarının qiymətini qaldırıb ərzaq qıtlığı yaradıb. Fələstinlilər Misirə İsrailin blokadasına görə keçmişlər. İsrail bildirib ki, Qəzzədə humanitar böhranın yaranmasına imkan verməyəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Söz verdiyimiz kimi qəzetlərin icmalını sizə çatdıraq. Qəzetlərin əksəriyyəti dünən işləmiblər, ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Deməli, Azadlıq qəzetinin əməkdaşını oğurlamaq istəyirlər. Bu məlumatı Yeni Müsavat qəzetinə qəzetin direktoru, Azadlığın direktoru Azər Əhmədov verib. O bildirib ki, hüquq mühafizə orqanlarının özündən qorunmaq istəyirik. Onların əməkdaşını izləyirlər, amma Azər Əhmədov həmin izlənən müxbirin adını təhlükəsizlik baxımından çəkməyib. Əflatun Amaşov Mirzə Sakitin deməli həbsxanadan göndərdiyi ismarıca münasibət bildirib. Jurnalist Mirzə Sakit tələb edir ki, Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov istefaya getsin. Amma o deyib ki, Əflatun Amaşov deyib ki, Mirzə Sakitin mənim istefamı tələb etməsi çox maraqlı oldu. Mirzə Sakitin məsələsini həmişə diqqət mərkəzində saxlayırıq, amma Mirzə Sakit doğrudan da öz şeirlərində etik normaları, prinsipləri ciddi formada pozurdu. Amma mən də bilirəm ki, onun deməli ailəsi çətinlik çəkir, çünki son jurnalistin deməli yerləşdiyi təcridxana şəhərdən uzaqda yerləşir və ailəsi onunla görüşə bilmir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, 100-ə yaxın əsgəri don vurub. Bu Azadlıq qəzeti də yer gəlmişkən dünən bu haqda yazmışdı. Qəzetin qəzet əməkdaşı mərkəzi hərbi hospitala zəng vurub valideyn kimi və oradan ona deyiblər ki, bəli, 50-yə yaxın əsgər gətirilibdi hospitala. Daha sonra amma müxbir jurnalist olduğunu söyləyəndə faktı təksib eləməyə çalışıblar. Müxbir yazır ki, Azadlıq qəzeti yazıb dünənki sayındakı aldığı məlumatı dəqiqləşdirmək üçün hospitalda olub və xəstəxananın 4-cü və 6-cı mərtəbələrindəki palatalarda həqiqətən də Füzulidən və Beyləqandan gətirilmiş zabitlər, əsgərlər yerləşdirilir. Yeni Müsavat qəzeti buna münasibət bildirir. O deyir ki, bir neçə gün öncə Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Eldar Sabiroğlu faktı təksib eləmişdi. Bəlkə də onda bunun xəbəri olmayıbdı, amma hərbi xidmətdə hər şey mümkündür. Don vurma da ola bilər, digər hadisələr də, amma don vurmaya məruz qalan əsgərləri orada burada gizlətmək, onların səhhətinin daha da ağırlaşmasına, şikəst qalmalarına şərait yaratmaq bədxahlıqdan başqa bir şey deyil. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Yeni gəlmişəm, bu gün qəzetlər az olub deyim. biz, yəni cəmi iki qəzet var idi əlimizdə, ona görə də biz əsasən Yeni Müsabatdan oxuduq məlumatları
sizə. Futbol Plus-dan sizə bir məlumat oxuyum. Mircavadov Kubok Azərbaycana qaytardı yazır. Futbol Plus qəzeti söhbət Xəzər Lənkəranın Birlik Kubokunun götürməsindən gedir. Dünən Azərbaycanlılar Sankt-Peterburqda bayram eləyiblər. Oyun deməli qələbəni bayram eləyiblər. Bundan başqa onlar deyiblər ki, Xəzər Lənkəran deyib ki, onlar daha ciddi qələbələrə iddialıdılar.
Bəli, dünən Xəzər Lənkəran finalda Özbəkistan çempionu Paxtakoru 4-3 hesabı ilə məğlub eləyərək kuboku qazandı. 2006-cı ildə isə Neftçi bu turnirdə qələbəni bayram eləmişdi. Bir məlumatda Hollandiyadakı şahmat üzrə 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq turnir başa çatdı. Sonuncu turda Teymur Rəcəbov Norveçli Magnus Carlsen ilə heç-heç oynayıb, Şəhriyar Məmmədyarov isə Macar Peter Lekoya uduzub. Rəcəbov 7.5 xal toplamaqla 3-cü yeri tutub, Məmmədyarov 6 xal yığıb, qələbəni isə hərəyə 8 xal toplayan Aronyanla Carlsen bayram eləyibdi. Və bir də deməyicilərimizə deyək ki, bu gün saat 12-də Can Bakı proqramı efirdə olacaq. Amerikalı professor hansı səs yazılarını axtarır? Qonaqlar ABŞ-ın Arizona Universitetinin professoru Seyid Onur Şənarslan və Dövlət Səs Yazıları Arxivinin direktoru Yaqub Mədətov olacaq.
Bu qədər. Xəbər ətər burada başa çatır. Sizə hər cür havada xoş xəbərləri eşitməyə arzuluruq. Deyirik ki, bugün Bakıda cənub-qərb küləyi əsəcək, yağış gözlənilmir, 7-9 dərəcə temperatur olacaq. Səhər-səhər xəbərləri biz çatırdıq sizə, Lüviyyə Əsədzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Sabaha kimi görüşərik.
İndi
isə mədəniyyət proqramı efirdədir. Sağ olun.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycanın məşhur opera sənətçisi Lütfiyar İmanovun yaradıcılığına göz atacaq.
Bala be!
Ünlü tenorla veda mərasiminə baş çəkəcək.
5 əgər Azərbaycanda titanlar varsa, biri də Lütfiyar İmanov idi.
Tenor sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Çox səsli əsərin əsas səsinə, baş melodiyanın daşıyıcısına tenor deyilir.
Lütfiyar İmanovun bəzi ifalarını dinləyəcək.
Aral üstə, buz üstə, kabab yanar köz üstə.
Və ünlü tenorun Azadlıq Radiosuna son müsahibəsindən parçalara qulaq asacaqsınız.
O vaxta qədər hesab edirdim ki, Azərbaycan Asiya ölkəsidir. Amma dünən baxdım, gördüm ki, siz Avropanın göbəyindəsiniz, siz dedi.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan rəssamının xalça eskizini bütün dünyadan gəlmiş 30 min adam toxuyacaq. Hazırda Almaniyada yaşayan əməkdar rəssam Əşrəf Heybətov bu sözləri DA saytına müsahibəsində dilə gətirib. Dünya xalçası adlanan və eyni 3, uzunluğu 5 metr olan həmin xalını Almaniyanın Nürnberg şəhərinə gələcək adi turistlər toxuyacaq. ABC.saytının yaydığı xəbərə görə Azərbaycanda məcburi tibbi sığorta bu il yanvarın 10-da təsdiqlənmiş hökumət konsepsiyasına əsasən aparılacaq və 2008-2012-ci illəri əhatə edəcək. Xəbərdə o da bildirilir ki, bu il yalnız pilot layihə gerçəkləşdiriləcək və həmin layihə paytaxtdan kənarda bir və ya bir neçə bölgədə həyata keçiriləcək. Müxtəlif hesablamalara görə əhalinin məcburi tibbi sığortası 100 milyondan 200 milyon manata dək maliyyə tələb edir. Bu ilin sonunda üçbucaq televiziyaya baxa biləcəyik. Daha çox kinoşünas kimi tanınan Ayaz Salayev belə deyir. Üçbucaq TV Ayaz Salayevin yeni kino layihəsinin şərt adıdır. Onun həm də ssenari müəllif olduğu həmin filmin çəkilişləri fevralın 1-dən başlanır. Azərbaycanda ayrıca kino kitabxanası açılacaq. Bu sözləri Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev yerli media açıqlamasında dilə gətirib. Onun sözlərinə görə fondun yeni binasında yerləşəcək kitabxana tam kompüterləşdiriləcək və internetə qoşulacaq. Burada çalışan tərcüməçilər kinoya yaxından maraq göstərən hər kəsə xidmət göstərəcək. Kitabxanada kinematoqrafa dair ən müxtəlif dillərdə rəngarəng ədəbiyyat olacaq. Dövlət Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev belə deyib. Azərbaycan mədəniyyət şünaslarının da öz dərgisi oldu. Simurq adlanan bu dərgini eyni adlı mədəniyyət assosiasiyası nəşr edir. Dünya mədəniyyət və sivilizasiyasının nəzəri tarixi məsələlərindən, mədəniyyət toplum, mədəniyyət insan bağlantılarından söz açan Simurq dərgisi maliyyə qaynaqlarından asılı olaraq ildə 2-4 dəfə çıxacaq. Bu həftə tanınmış xanəndə İslam Rzaev dünyasını dəyişdi. Azərbaycan mahnı və muğamlarının mahir ifaçılarından sayılan İslam Rzaev səs özəllikləri ilə dərhal tanınan və ifaları ilə həmişə sevilən sənətçilərdən olub. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı da ünlü xanəndənin ölümündən duyduğu üzüntünü dilə gətirir, İslam Rzaevin ailəsinə, onun sənət heyranlarına başsağlığı verir. Və Və daha bir kədərli olayı xatırladırıq. Azərbaycan mədəniyyəti opera səhnəsinin ikinci Koroğlusunu da itirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ölüm mahnının son sözüdür deyiblər. Yanvarın 21-dən 22-sinə keçən gecə xalq artisti, Azərbaycanın ən böyük tenorlarından biri Lütfi Ərimanov ömür mahnısının son sözünü oxuyaraq bu dünyadan köçdü. Hələ 3 ay öncə böyük İtalyan tenoru Pavarotti'nin ölümü ilə bağlı hazırladığımız verilişdə Lütfiyar müəllimin fikirlərinə də yer vermişdik.
Canlı mən o vaxt onu orada səhnədə gördüm və dedim ki, bu oğlanın çox yaxşı gələcəyi var.
Bu, ötən ilin sentyabrın əvvəlləri idi. Bu ilin başlanğıcından 21 gün sonra isə böyük tenorun ürəyi dayandı. ...80 yaşının tamamına cəmi 3 ay qalmışdı. Azərbaycan mədəniyyəti kimi itirdi? Bəstəkar Siyavuş Kərimi.
Azərbaycan mədəniyyəti çox nəcib bir insana, böyük musiqiçini, bülbülün layiqli davamçısını, çox nizamlı, intizamlı bir insana... Bir ailə başçısına, bir atana və Azərbaycanın mədəniyyətini yüksəklərə qaldıran bir insan. Allah ona rəhmət eləsin.
Lütfiyar Müslümoğlu İmanov 1929-cu il aprelin 17-sində Sabirabadda doğulmuşdu. 3 il öncə proqramımıza qonaq olarkən Sabirabaddan tamaşaya baxmaq üçün arabayla Bakıya necə gəldiyini belə açıqlamışdı.
Hələ uşaqlıqdan mən aşıqlardan Koroğlunun mahnılarını eşitmişəm və hələ 1941-ci ildə ilk dəfə olaraq mən gəlmişəm Bakıya öküz arabasında, at arabasında gəlmişəm Bülbülün tamaşasına baxmışam.
Lütfiyar müəllim 1958-ci ildən Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti idi. Bu teatrın səhnəsində Çaykovskinin Qaratoxmaq Qadınında, Giuseppe Verdi'nin Turbadur və Aida operalarında, Bizet'in Carmen operasında, Gonu'nun Faust, Puccini'nin Tosca, Fikrət Əmirovun Sevil və Üzeyir Hacıbəyovun Koroğlusunda Koroğlu obrazını yaratdı. Azərbaycan mədəniyyəti kimi itirdi? Xalq artisti Canəli Əkbərov.
Milli vokalımızın sonuncu dahisini itirdi. Azərbaycan səs dünyasının, söz dünyasından düşünülmüş bir sənətçisini yola salırıq. Böyük itkidir. Xalq üçün, sənətimizin inkişafı üçün. Onu deyə bilərəm ki, Lütfiyar İmanov dövlət tərəfindən hər cür himayəsini alırdı. Amma Lütfiyar da öz xalqı üçün, ölkəsi üçün çox böyük işlər gördü. Yadda qalımlı işlər gördü. Öz heykəlini öz sağlığında ucatmışdı.
Bəstəkar Rəşid Şəfəq.
Böyük itkili. Çünki oranın opera teatrının direktoru da olub, sonra solist də olub. Nə qədər opera gedibsə, muğam operalarından başqa, hamısında baş qəhrəmanları oynayıb. Deməli, Koroğlu, Koroğlunu, Sevil operasının Balaşı.
Otello,
Qərbi Avropa. Qərbi Avropa operalarının hamısında, Kavaradosi'nin hamısının, Bülbül nəyi oxuyubsa, bu ondan da artıqlarını oxuyub.
Lütfiyar İmanovun cənazəsini Rəşid Behbudov adına mahnı teatrından götürdülər. Baba Mahmudoğlu kimi ona da uzun illər çalışdığı teatrın səhnəsində son rolunu oynamaq qismət olmadı. Görəsən niyə?
Bugün Xuraman xanım gözəl söz dedi ki, Lütfiyar İmanov burdan yox, akademik opera teatrına, indi milli opera teatrı deyilir, oradan aparmalıydı, mərasim oradan qurulmalıydı və... Bəlkə deyirəm, Leyli Məcnun yüzilliyi gəlir ayın 25-də. Nə bugün elə ayın 22-sidir. Orada nə təntənəli, nə olacaqsa indi səhnəni bugün bəziyərdilər buna görə. Buranı Zarafatyanı adlandırıblar Büro Paxaron. Paxaron nə büro? Düz deyil axı. 5 əgər Azərbaycanda titanlar varsa, biri də Lütfiyar İmanov idi.
Çiçlə bizdən ayrıldı, mənə yox, qəbri nurla dolsun.
Azərbaycan səhnəsinin ikinci Koroğlusunu yanvarın 22-sində 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırdılar. Turqut Məmmədli biz üçün.
Bizim qalay.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar. Karışkaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Eşitsin xanlar, paşalar. Eşitsin bəylər, ağalar.
Bu müsahibəni maestro Lütfiyar İmanov İz Mədəniyyət proqramına 2005-ci ilin aprelində Koroğlu operasının 68-ci il dönümü ərəfəsində verib. Xəbərlər bitdi, amma yenə bir xəbərin izi ilə gedib Koroğlu operasından söz açırıq.
Çünkü oldum değirmançı, çağır gelsin den kara.
Bələdçimiz görkəmli sənətçi, xalq artisti Lütfiyar İmanovdur. Xoş gəlmisiniz Lütfiyar bəy.
Çox sağ olun.
Lütfiyar bəy, artıq Azadlıq evrindən xatırlatdıq ki, 68 il öncə, 1937-ci il aprelin 30-da Koroğlu operasının ilk tamaşası olur. Bu nə operadır və nə əcəb məhz 37-ci ildə meydana gəlib?
Bu bizim böyük bəstəkarımız, Azərbaycan musiqisinin, mən deyərdim ki, peyğəmbəri olan Üzeyir Hacıbəyovun operasıdır. Hamımız bilirik ki, Üzeyir Hacıbəyov ilk dəfə Leyli Məcnun operasını yazmış. Sonra Arşın Maldan operettasını yazmış, ondan sonra başqa-başqa operettalar, ondan sonra operalar yazmış və nəhayət klassik bir opera yaratmış. Bu klassik operanın da adı Koroğludur. Koroğlu dastanından götürüb və bunu yazmış. Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır. Hələ 9-cu ildə Moskvada Azərbaycan İncəsənət və Ədəbiyyat günləri keçirilməli idi. Mən bu operanın birinci ifaçısı Bülbül'lə bərabər bu operanı Moskvada oynamışam. Moskvanın böyük teatrında birinci dəfə Bülbül oynayıb və ikinci dəfə də mən oynamışam. Və o vaxtdan sonra Bülbül məni çox bəyəndi, indi olmasın, əlini başıma qoyub sıxılladı, dedi ki, oğlum, sən çox gözəl bir sənətçi olacaqsan, çox böyük bir sənətçi olacaqsan və bu operanı da bu gündən mən sənə tapşıracağam. Və o gündən indiyə qədər mən bu operanı oxumuşam, son tamaşam da 2001-ci ilin martın 6-sında olub.
Premierası Stalin repressiyalarının tuyan etdiyi dönəmə düşüb. Bəlkə nə Bülbülün xatirələrindən, ya özünün söhbətlərindən biləsiniz. Repressiya av havası ilk tamaşaya birbaşa və ya dolayısıyla damğasını vurmuşdu ya yox?
38-ci ildə bu opera böyük teatrın səhnəsində oynanılan zaman Stalin Bülbülü çağırıb deyib ki, bu operanı rus dilində oynamaq lazımdır böyük teatrda. Bunu əmr verirəm bugündən rus dilinə tərcümə olunsun, bu opera burada oynanılsın. Çünki bu opera qəhrəmanlıq operasıdır, xalqın qəhrəmanlıq operasıdır. Xalqın qəhrəmanlığını unutmaq olmaz və o vaxtı Üzeyir Hacıbəyovla yanaşı Bülbülə SSR-i xalq artisti adı verilib. Bax, belə bir əhval-ı ruhiyyə yaranıb bu vaxtı.
Lütfiyar İmanov Azərbaycanın, eləcə də kommunistlər dönəmində bütövlükdə keçmiş Sovetlər Birliyinin məşhur tenorlarından sayılırdı. Bu yüzdən tenor sözünün lüğəti mənasını yada salaq.
Qaraqaşlar işdən azlar canlayar,
Tenor sözü İtalyan əsilli tenoradan götürülüb. 12-ci yüzyıldan bəri polifonik, yəni çox səsli əsərin əsas səsinə, baş melodiyanın daşıyıcısına tenor deyilir. Tenor deyərkən ən yüksək səslənən kişi səsi nəzərdə tutulur. Tenor ifaçıları iki qismə ayrılırlar, dramatik tenora və lirik tenora. Tenor səs tonu olan müğənnilərdən başqa, nəfəsli musiqi alətlərindən bəzilərinə, adətən orta registrli alətlərə də tenor sözü artırılır. Misal üçün, saksafon tenor və ya domra tenor. Tenor sözünün lüğəti mənasını yada saldıq.
Bizim qalay
Nazənin bir gözəlin.
İz proqramının qonağı görkəmli sənətçi Lütfar İmanovdur. Onunla Koroğlu operasının Azərbaycan mədəniyyətində rolu mövzunu dilə gətiririk. Bu müsahibəni maestro Lütfar İmanov İz mədəniyyət proqramına 2005-ci ilin aprelində Koroğlu operasının 68-ci il dönümü ərəfəsində verib.
Yaxar olur hərdən qara gözlərin.
Lütfər bəy, Koroğlu operası Azərbaycan mədəniyyətinin dünya mədəniyyəti ilə bütünləşməsi baxımından da çox dəyərli sayılır. Dörd səsli xor, notlu orkestr yarandı.
Bəli.
Birazdan notlu muğamlar da yayılıb seviləcəyidi. Bu inkişafın, gəlişmənin bir dönəmini də siz yaşamısınız. Yaddaşda nə qalıb, nəyi unutmaq olmaz?
Əlbəttə ki, mən Koroğlunu unuda bilmərəm. Bu mənim birinci operada mənim tamaşamdır. Ondan sonra mən operanın solisti olmuşam. Amma o vaxta qədər 1943-cü ildə mənim doğulduğum Sabirabad şəhərində musiqili dövlət dram teatrı yaranıb. 43-cü il hər bir dövründə. Siz işə baxın, sözə baxın, gözə baxın, dözə baxın necə deyərlər. Hitlerin ordusu gəlib dayanıb Qafqazın ətəyində bugün sabah Azərbaycana girməlidir. Azərbaycanda 5 dənə dram teatrı yaranıb o vaxtı, dövlət dram teatrı. Bu heç bir yerdə görünməyən bir şeydir. Bax, belə bir şeyi mən heç vaxt unuda bilmərəm.
Və siz Koroğlu rolunun iki məşhur ifaçısısınız. Pluralizmin, çox fikirliyin olmadığı, partiya bürokrat zülmünün pıçıltıyla da səslənmədiyi bir vaxtda üsyankar və yenilməz bir qəhrəmanın obrazını yaratmışsınız o dövrdə. Xalq qəhrəmanı olmaq çətin olmadı ki sizə?
Ola bilməz, çünki mən hələ uşaqlıqdan Koroğlunun dastanını oxumuşam. Hələ uşaqlıqdan mən aşıqlardan Koroğlunun mahnılarını eşitmişəm. Və hələ 1941-ci ildə ilk dəfə olaraq mən gəlmişəm Bakıya öküz arabasında. At arabasında gəlmişəm, bülbülün tamaşasına baxmışam. Və tamaşanın ortasında, deməli istirahət vaxtında mən fayədə bülbülün özünü görmüşəm, Səməd Vurğunu görmüşəm, ondan sonra Rəsil Urzanı görmüşəm, cürbəcür şairlərimizi mən orada görmüşəm, demişəm, ay Allah, sənə qurban olum. Mən dünyanın ən xoşbəxt adamıyam ki, gəlib bülbülün ifasında mən Koroğluya baxdım. Üzeyir Hacıbəyovu gördüm. Çünki mən uşaqlıqdan Koroğlunun bu aşıq mahnısını bülbülün ifasında valdan dinlədim. Dinləmişəm mən. Bir üzündə Koroğlunun aşıq mahnısı, öbürü üzündə sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlavukət sənsiz. O mahnını eşitmişəm və o vaxtdan da onları oxumuşam. Və mən Bakıya gəlmişəm 51 il bundan qabaq, əskərlikdən sonra. Bakıda Cahangir Cahangirov xorunda oxumuşam, ondan sonra Səid Rüstəmovun mahnılarını oxumuşam, Süleyman Ələsgərovun və başqa bəstəkarların mahnılarını oxumuşam. Ondan sonra gəlmişəm 3 il operettada işləmişəm, 2 il caz orkestrində işləmişəm və 58-ci ildə bizim böyük niyazi məni götürüb gəlib operaya ki, sən Koroğlunu oxuyacaqsan.
Çətin olmadı sizə?
Çətin olmadı. Çünki qızım, mən 43-cü ildən 59-cu ilə qədər, baxın ha, 18 il, zərafat 4, mən teatr səhnəsində işləmişəm, teatrları görmüşəm. Leyli Məcnunu, Əsr Kərəmi, Aşıq Qəribi, Sabirabadda biz oynamışıq bunları, mən orada suflörlük eləmişəm, həm də oynamışam.
çöz üstə, araz üstə.
Lütfiyar bəy, hansı mövzunu əl alsaq da, ənənəvi bir sualımız da var. Bu dəfəki mövzuya uyğunlaşdırsaq, sualımız belə səslənəcək. Nə itirərdik Koroğlu olmasa?
Koroğlu operası olmasaydı, Azərbaycan operası olmayacaqdı.
Bu müsahibəni maestro Lütfiyar İmanov İzmədəniyyat proqramına 2005-ci ilin aprelində Koroğlu operasının 68-ci il dönümü ərəfəsində verib.
Çünki Koroğlu operası yaranandan sonra Sevil yarandı. Ondan sonra Vagif yarandı. Ramiz Mustafayevın, Fikret Əmirovun Sevili, Ramiz Mustafayevın Vagifi, Süleyman Ələsgərovun Bahadır və sonası, Əfrasiyyəb Bədəlbəylinin Söyüdlər Ağlamaz operası hamı ki, müharibədən bəxş edir və başqa-başqa indi də yaranır operalar.
Bəs tamaşaçılar, adi tamaşaçılar nə itirərdi, əgər Koroğlu olmasaydı?
Çox şey itirərdilər. Çünki klassik musiqiyə ye olmazdı Azərbaycanlılar. Amma Azərbaycanlılar klassik musiqi o qədər yeyənirdilər ki, hələ 1965-ci ildə biz Çexoslovakiyada konsert verəndə, Azərbaycan günləri keçiriləndə, orada Todor Zhivkov gör nə dedi? Dedi ki, mən dünə sizin konsertinizə baxdım, o vaxta qədər hesab edirdim ki, Azərbaycan Asiya ölkəsidir. Amma dünə baxdım, gördüm ki, siz Avropanın göbəyindəsiniz siz, dedi. Sizin nə qədər gözəl musiqiniz var. Mən heyran qaldım sizə, həm ifaçılara, həm də musiqinizə.
Bala bey, səni gördüm, aşıq oldum, dərdə saldın canımayım.
Səsinizə çox alışmışıq. Həmişə səsiniz gəlsin Lütfər bəy. Dəvətimizi qırmadınız və gözəl açıqlamalarınız üçün təşəkkür edirik. Sağ olun.
Mən çox sağ olun sizə. Başqa bir mən kaset də verirəm. Bu kasetdə mənim Azərbaycan xalq mahnıları var və bunu mən orqanın müşayiəti ilə tütəyin, balabanın, ondan sonra sazın, tarın, qarmonun müşayiəti ilə mən bu mahnıları yazmışam.
Sağ olun, təşəkkür edirəm bu gözəl hədiyyə üçün. Sağ olun.
Sağ olun, var olun. Yaşasın Azadlıq Radiosu. Hər gördə